JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journaliste.
Wapendwa wasikilizaji wa kipindi inatuhusu, karibu ndani ya kipindi chenu inayoandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, journaliste pour les droits humains, JDH kwa lugha ya Ufaransa, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama Ministère canadien pour le développement international.
JDH, journaliste pour les droits humains.
JHR, journalist for human rights.
Kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu udogo ya idadi ya wanawake kwenye ngazi za uongozi ndani ya mashule za kisekondari hapa Bukavu. Na kwa kuongelea mada hii tutakuwa studio na kiongozi wa shule Lycée Mapatano, bwana Michel Rumputu. Amjambo na karibu.
Jambo sana Variri.
Tutakuwa vile vile na mama Regina Ntawigena, anakuwa mwanamemba wa shirika la raia hapa jimboni Kivu ya Kusini, pia ni coordinator wa Sycomore Africa, inakuwa shirika inayohusika na uteteaji ya haki ya akina mama. Amjambo mama na karibu.
Jambo.
Bila kuchelewa tutasikiliza wananchi wa moja ambao tumekutana nao na wamepana maoni yao kuhusu mada yetu ya siku ya leo. Tuwasikilize.
Kaangalia kwenye universities kubwa jimboni, hata ndani ya nchi, wanawake wamesoma, wanakuwa pia na vyeti vikubwa, wanakuwa ndio walimu, lakini hawapatie hiyo nafasi ya uongozi kama directrice, kama wanampatia prefe, wanaweza kumpatia, hiyo ni kwa sekondari. Hata kingia kwenye university yote ni vile. Alo inabidi baapatie pia wanawake nafasi, sababu mwanamke haiko kusindikiza wanaume. Mwanamke pia naye ana uwezo, sababu hapa jimboni sizani kama kuna kuwa na shule ambayo inaongozwa na mwanamke kama directrice, isipokuwa yeye mwenyewe aunde yake masomo. Lakini hatutaona ule ambao wanasema fasi ambapo wananome, wanafanya ma proposition, banapana jina ya mwanamke kuwa kiongozi wa shule, iwe ya kisekondari. Hakuna fasi ambapo kuna kuwa directrice wa mwanamke. Halo, ndio tunaweza kulomba hiyo hali sio hali nzuri, sababu ni hali ambayo ingali inabagua mwanamke, ingali hali ambayo haipatie mwanamke bahati ya kuongoza. Lakini kama wangepatia mwanamke hali ya kuongoza, aonekane pia katika directrice wa masomo, kama prefe wa masomo, ingekuwa kitu kizuri. Hawapatie bahati mzuri kwa wanawake, ili wanawake pia nao waonekane kuwa katika uongozi ya masomo. Hakika asilimia iko ndogo sana, sababu utajikuta kama wale wanawake hawaonekane, lakini kuna kwa mmoja kati ya maelfu za mashule ambayo tunakuwa nazo hapa jimboni, mwanamke ambaye anajitolea kwa kuongoza hiyo shule, na miaka zinapita kwa prefe wa hiyo shule, na inakuwa mzuri sana, sababu unakutana ni masomo ambayo iko na renome mzuri, inakuwa na reputation mzuri, na inapana pia hadithi mzuri ya masomo.
Masomo mingi ata za kiserikali, ata za kiprive, unakuta wachache ndio wanasimamia hiyo masomo. Wanatafuta kukonsidere mwanamke sawa kifagio, wakati hiyo masiku ambayo zilikuwa zinapita, na kitu ambayo sisi tulikuwa tunapinga. Wakati mwanamke alisoma, kwa nini wasimupatie naye akaongoze? Wakati mwanamke anaongoza jamii, ana hiyo ujuzi wa kuongoza pia shule, ya kuongoza pia kampuni, ana hiyo ujuzi pia kuongoza ata university. Tunaona university moja ambako kuna wanawake ambao wanaongoza, tunaona ISC. Tunaomba pia wakuu wa viongozi wajikaze, wakati watanome wa responsable wa masomo kwa universite, wanome tuone masomo zingine sama ISP maiobe mawapi tuone wadezi wakuu wanawake, wakati watafanya mapermitation kwenye masomo zingine za hapa mjini Bukavu, tuone kabisa masomo zimazima za serikali ziunguzwe na wanawake. Hiyo ndio itaonesha kama katika nchi yetu waliheshimia hiyo parite na wanaheshimia katiba yetu.
Katika Michael akose Michael conventionné catholique kama ni aba masoeur njo banatia ka ser préfet, mais kama ni nyingine maikole, en tout cas kama ni maikole officiel oro zile nyo zinapasha patia watu mfano, parce que ile ni maikole yenye l'état epeke anashimami. Ukiangalia kuzeshi kwa muvile ya Bukavu, en tout cas hakuna kwenye mwanamke ni préfet. Ukikuta mwanamke ni kama na ukipera ya nguvu, anapasha kuwa njo dede wala proviseur, na rare des fois njo mwanamke anakuwa ka proviseur kwa école officielle. Me unakuta kwa maekole konventionne banajikaza kupatia mwanamke ile chance. Paske unakuta ni masomo ya bamasye. Hakuna mwingine mwatadirije. Donc iko sa ni kontrente kwabo unapatia tule masye. Me unakuta kabisa na kumasomo kuko tu ile discrimination mwanamke apate ile fasi ya kusema mwanamke naye ni prefet aneza ongoza masomo na chini yake kuna kuwa dede na chini yake kuna fatia ba proviseur na wengine en tout cas ni iko sa ville iko minoritaire la majorité ce sont des hommes je veux qu'on va préfet ku ma école wale wanawake huko nomé sa va ser préfet mara mingi ile ma école na kwaka ma école zeziko modèle akuya kuwaka yenye naitwa fait wala tuseme masomo education bikapanda bikashuka anagere kila kitu ku mustari donc pale ni kuonesha kama la femme aussi est capable il faut banampatia na ile fasi
kwanza unaona kama mwanzo maekole privazi kukuwaka. Ilikuwa kama maekole publike na kwanza kwa Bukavu zinakuwa kama mbili wala tatu tu. Mizingine maekole ni maekole konvansione katolike, maekole konvansione protestame. Ile natum, ikatuma kwanza mkufika hawakuwazia hata mwanamke kama ateza fikia kungazi ya uongozi. Ila tukiangalia mzuri, kuko masomo kidogo kidogo zenyizi kwa mwanamke. Surtout maekole konvansione katolike zeziko kujetu ya ba maseur, ya ba religieuse. Bo balifikia wakati moya, bana deside sasa, bakamate bo peke, baongoze. Na unakutana zile masomo, zinaongozwa mzuri. Tukitsite wepe kutaona lise Chirezi ni maekole pilot lise Wima maekole pilot lise Nyakavogo maekole pilot na zinaongozwa wanawake.
Mbele ya kuwapatia waalikwa wetu kauli ni vema kuwajulisha ya kuwa utafiti tulio nayo ilionesha ya kuwa wanawake wanaonekana wengi kwenye uongozi ya shule za msingi ama ekole primaire ingawaje sio mingi mno. Lakini kwenye shule za kisekondari hapo ndio kunaonekana shida kwa sababu shule nyingi ambazo mwanamke anaonekana kuwa prefet inakuwa ni mashule ya mabikira ama ya ba religieuse na makazi zingine ambazo zinaweza kuonekana mwanamke ni prefet la alikuwa ka prefet ni makazi yenyewe ziko vraiment isolé kabisa. Alafu tutasikiliza sasa maoni ya waalikwa wetu kuhusu maoni ambayo wakaaji wa Bukavu ambao tulionana nao walisema kuhusu mada yetu ya siku ya leo na tutaanza naye mama Regina. Umesikia wakaaji wamejieleza kuhusu mada yetu ya siku ya leo na wewe maoni yako ni namna gani?
Asante dada Mwahiri. Maoni yangu kuhusu uongozi wa maekole na wa mama ni kusema mugisi tunafahamu ni mwanamke ndiye anakuwa mwingi l'éducatrice mwadibishaji na ile kusito kutana wanawake kuungambo ya masomo ya kisekondari inakuwa na impact ya mingi yenyiko negatif ku education ya watoto na inakuwa tena ombi tunaendelea na kuleta kwa wale ambao wanao seleksione ba responsable ya maekole kukuwa na weza kutenir konti na representativite ya wanawake. Maana mungambo ya maadibisho ni mwanamke ndiye anapaswa kuchukua nafasi ya mbele. Kwa sababu mwanamke ni moyo. Mwanamke akiongoza, anaongoza na moyo. Ijapokuwa sasa tena kwa ile kipindi ya age ya sekondari, watoto wanakuwa na lazima ya uongozi wa moyo. Ndiyo maana tena kwa wakati kama na huu mbele ya studio, ndani ya studio hii, tunapaza tena sauti, tunaomba wa responsable ya ma institution kukuwa naweka mwanamke mbele wakati wanafanya selection juu ya kugawanya ma responsabilite.
Asante sana prefet Mputu, umesikia maoni ya wakaaji na unakuwa prefet kunakuwa miaka mingi mno. Na wewe kama vile ancien préfet kabisa zoneza ta kuita doyen mba préfet namna gani yanapitikana na kwa nini wanawake wanaonekana wadogo hivi?
Asante sana mwariri. Nawaza kama wanawake hawako wengi kwa ile kuma préfecture ni juu ya bitu tatu. Ya kwanza banamuke abiko bengi kusegundari kusa walimu. Na kamata example ya lisema patano kwenye niko sayi masiku, personnel ya watu wote kutumika pale, donc personnel enseignant biko makumi tatu, metuko tu na banamuke tano. Nilikuwa ku lycée ku institut ya Lukemba miaka mingi. En tout cas, kulipita siku mingi hakuna hata mwanamke sawa mwalimu. Ima siku ndo banaanza patikana. Na ndo maana wazia kama aba accéder kwa ile poste ya préfecture ni juu ya jumla kiloko ya wanamuke wenye kutumika katika masomo. Ya pili ni kukosa uvumilivu. Kwa kuwa prefe inafuata miaka, inafuata na miaka mingi ya kazi. Uanze kwanza sawa mwalimu, kisha ukue proviseur au directeur des études, bila kufikia kwa ile nani, kwa ile poste ya mwisho ya kuwa prefe. Donc inaomba wakati mingi uvumilivu kabisa, na ili inakosekana kwa wanawake. Ya tatu nadhani ni kutopenda sana kazi ya kialimu. Wanawake wengi hawapendi ile kazi, situba kisha kwa ba universite wenye wanapasha tumika katika masomo za sekondari. Hawapendi, wanamuke bengi hawapendi ile kazi juu naomba bitu mingi sana na hailipi mzuri. Na ndo maana wanamuke banaenda fasi ingine kwenye kuku facilite. Nadhani ile tatu ndio inaweza tuma wanawake wako wengi katika kwa ile poste ya prefecture ya masomo.
Asante sana mama Regine.
Mimi ndasema siko kabisa d'accord na kisi papa nasema, papa prefet na heshima yote ninayo kwako, lakini unaposema kama wanawake sio wavumilivu, wanawake wanakosa amour kwa profession, na ndio binakuwa a la base ya ile effectif kidogo kwa wanawake ndani ya machuo cha sekondari. Mimi nadhani bo haiko kabisa kweli, kwa sababu kuna wale wanawake wanaohitaji kufundisha, lakini wakati mnapo seleksione walimu kunao chuo vyuo vikuu, hamuwapatie ile occasion nao wapate kupostile, wapate kwa wakipostile, hamuwapatie ile occasion ya kusema nao wafundishe purke bakuwe wa moja katikati ya wale walimu. Inakuwa inaonekana kwa sawa vile kukua mwalimu sawa na panafanya seleksyon. Seleksyon deja kwanza yo peke ina ndasema inamjauri mwanamuke, hapapatie mwanamuke ile chance. Juu mi peke binafsi ninayoa wanawake wengi benye wanaweza penda kufundisha me hawapate ile opportunity. Na mimi najua benye tunafanyia madossier tunapeleka kile dossier na kuwa bali ili rudia hivyo, na kiangalia mwingine mwanamume mwali seleksione yeye kwa sababu ana makompetence iko chini sana par rapport ya ule mwanamke. Mie peut-être ingine yenye mimi naweza kusema ni ile prise de conscience ya wakuu viongozi wakuu wa masomo ba prendre ile conscience kama ifo kuintegrer wanawake nao ngambo ya maadibisho ya watoto ku sekondari, na kisha wanawake unao wajisikie kukua ikuwe responsabilite. Tunayua kama ni responsabilite yetu kufanya kazi ile, maana kwa sababu ile yote ambayo tunakuwa tukipigania sisi wa mama inapitia mumadibisho, egalite, parite, emancipation, bile yote inakuwa inapitia mumadibisho yenye tutakuwa tulipana. Kwa hiyo nasema tena pale, tukiendelea kuacha wa baba wenyewe viongozi ya mama somo, hakuna ule mwenye ata inkilke ule mke wala ule mtoto mwanaume ile question ya genre yenye inakuwa leo nani shabaha yetu sisi wote wanaume kama vile wanawake.
Nani kama nilimesikia vizuri maneno ambayo Prefet Mputu amesema pia wanawake wanaonekana wadogo ndani ya maekole secondaire ni kwa sababu hawakusoma mingi wala kwa sababu wanaogopa école secondaire tu tunawaona kwa université. Wanaogopa école secondaire, wanapenda primaire na université. Hapo kwenye école secondaire kuna kuwa nini ambayo inawaogopesha?
Hawakuwapatia opportunité.
Sijui. Mie kufuatana na bien tunaishi katika coordination catholique. Si tu coordinateur mwenye kwa masiku anapenda kupromouvoir banamuke kushindia banaume. Ni hivi par exemple ku masomo yetu ya lycée Mapatano tulikuwa na mama moja jina yake Sosene Mihigo, alikuwa proviseur kisha akapanda juu ya kompetence yake, ujuzi yake, akapanda akakuwa préfet. Na sasa tu unasema hii masiku iko conseiller d'enseignement. Tukunasia kama alivumilia sana, alifundisha muda miaka mingi, kisha akapanda cheo directrice des études, na hivi anakuwa alikuwa préfet, na hivi masiku anakuwa conseiller d'enseignement. Mwingine naye alikuwa kwa masomo yetu sawa mwalimu wa Kiingereza, alionekana mwalimu mkuu shuja sana, anajua kazi na alipata promotion bila problem na ndo proviseur mwenyiko na hii masiku. Tungu nasikia kama inafuatana na competence, mwanamke mwenyiko na kuhiko competente, savoir vivre anishi bien na banafunzi, na wenzake walimu, hata na wazazi wenyewe. Tungu hili natuma mwenye anafanya hili, hiko na facilite yote ya kupanda mpaka kuwa préfet wa masomo.
Prefere Mputu, nini napashwa kufanyika ili wanawake waanze kuwa na hamu ya kufundisha ndani ya maekole secondaire na wafikie kwa ngazi za uongozi?
Nilisema kwanza kazi ya kialimu ni kujitolea. Kujitolea na kuwa na ile uaminifu. Juu kazi ya mwalimu haina franka. Mebanomba bitu mingi sana. Donc anapashwa kuwa na ile uwito, vocation ya kuwa mwalimu. Avumilie, na kivumilia natumika ngisi nafa, antuka kuna poste enyi, hawezi okipe. Ndo ili.
Asante sana mama Regine, napashwa kufanyika ili wanawake nao, wanze kupenda école secondaire, na wapate le opportunité aussi ya kuprogresse paka kuongozi.
Ya kupitia ile prefer na maliza kusema, ni kusema kama kazi ya walimu haina franka, manake ni ku mina rudisha tena malalamiko. Malalamiko yetu sisi wazazi kwenye serikali yetu iko. Kwa sababu kazi ya kialimu njo inafabrike, njo inatengeneza batu yote tunakuwa nao. Leo kama uko journaliste ni juu kulikuwa mwalimu alikufundisha. Uko ministre ni juu kulikuwa mwalimu. Uko president de la republique ni juu kulikuwa mwalimu. Manake tukarudia mwalimu ndiye angepashwa kuwa nafasi ya samani mumaisha yetu. Manake tunarudisha tena malalamiko yetu kwa serikali yetu, iangalie gisi ya kurahisisha maisha ya walimu. Komsa, ile maisha ya walimu itapana anvia mingi kuwatu kuingia mwa ile kariere. Jusa papa anasema, prefet anasema vile kama wanawake waingie sana mukazi ya kialimu. Directement minapita minaangalia tisi ekonomiki nani kitunga ya mama kwetu. Leo tunaona wababa hawana makazi. Leo mwanamke njo anakuwa wakutafuta purke jamaa iishi. Sasa ikakuwa kusema kama na we mwanamke utaenda na hautapata kitu, jamaa itaanguka. Juu leo tunaona wanawake, unapatia mwanamke $10, $10,000, $20,000, anakuwa kapable kukulisha jamaa posho mzima, posho mbili. Ni nini alilamuka asubuhi, akauza tomata, akatia, akauzisha, ikafanya ile kusaidia jamaa. Ndio mimi naona sawa, ile naweza kuwa elema yenye capital kusema mwanamke anashindwa kujilanse pale ku kazi ya walimu, juu anaangalia hata leta kitu na mume wake naye hata leta kitu, kisha jamaa itaishi yae. Njo unakutana sasa leo wa mama iko na diploma yake ya university, meko na shinda msoko, iko na uzisha vitu Binye litoka langula fasi fulani anakia na uzisha. Manake tena serikali iraisishe maisha ya walimu. Na wamama na sie tuko tunayua kama nani komba tuko ndani, vita tuko ndani ya egalite ya genre. Haitawezekana kabla hatuyaingia ndani ya education. Juu kupitia education njo tutaweza kuekilibre kila kitu mu societe yetu.
Asante sana mama Reginoe, kama vile mteteaji wa haki ya kina mama, azimio gani wala engagement gani ambayo utatwala ili usaidie wenzako wa mama wafikie hapo na wakuwa waongozi?
Inakuwa sasa kipindi ya uhimizaji. Itakuwa kuwahimiza wamama na kuonesha gisi ile yenye tunapigania haitawezekana kabla hatuyaingia kwa ile ngambo ya education. Et vraiment c'est très 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 sensible, na mimi nasikia hii emisio inatuma mtu anaangalia ngambo gani watu wanapaswa kuelekea ili watu wapate ile ambao wanakuwa wanatafuta. Na ili ni engagement, uhimizaji ngambo ya wamama na ngambo ya wakuu viongozi, nao waangalie gisi wateza rahisisha purke wanawake wanaotamani kuingia ndani ya enseignement wasikuwe na tatizo mingi.
Asante sana Prefere Mputu. Engagement gani na wewe unakamata ya kusindikiza akina mama, ingawaje masomo yako lycée mapatano inakuwa example parmi masomo zingine zenye zina promouvoir genre, azimio gani ambayo utakamata ya kusindikiza wengine wa mama wala kuongea na wenzako waongozi ili akina mama naye aingie kwenye ngazi za uongozi?
Nadhani wamama mpaswa jua kama masomo si siasa yenye kuomba kutajwa, yani nomination. Inafaa wamama wajikaze, wasome sana na wavumilie. Wakifuata ile nani mbili, nadhani wanaweza kuwa wa viongozi wa masomo ya sekondari. Tu inaweza omba ile.
Asante sana, tunafika mwisho ya kipindi chetu inatuhusu. Kipindi hiki kiliandaliwa na shirika la wapasha habari linalohusika na haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa lugha ya Kimombo, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada inayohusika na maendeleo ya mataifa, Ministère Canadien pour le Développement International. Kwa siku ya leo tulizungumza kuhusu udogo wa idadi ya kina mama kwa ngazi za uongozi ndani ya shule za kisekondari hapa mjini Bukavu. Kwa Ufaransa tunasema faible representativité des femmes dans les directions des écoles secondaires à Bukavu. Kwa utangazaji ya kipindi hiki inatuhusu, ilikuwa mimi Esther Kanga. Kwa heri na kwa siku zijazo.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec votre radio.